program radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju ovu prazničnu subotu 2. januar možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A u uobičajenom subotnjem terminu za temu sedmice prisjetit ćemo se još jedne od tema koja je obilježavala godinu za nama, a vjerovatno će i ovu. Da li su televizijski gledaoci u regionu poludjeli za takozvanim realitima? Postoji li razlika od države do države? Otkud ta želja da se virka u tuđi živote, kako to objašnjavamo? Ko su učesnici takvih programa i zašto? Ko takve emisije više gleda, urbana ili ruralna populacija, mladi ili stariji, obrazovani ili manje obrazovani? Postoji li nešto što bi se moglo nazvati balkanskim voajerizmom? Temu priredila Mirjana Rakela sa saradnicima u regionu.
Velike brat, kuća velike mame, imam talent, neki su od projekata televizijske stvarnosti koji se prate u Bosni i Hercegovini. TV reality show koji briše granicu između osobnog i javnog ukusa i neukusa, kulture i primitivizma ima sve više gledatelja u Bosni i Hercegovini. Gordana Sandić Hadži Hasanović je priredila.
TV stvarnosti ili reality show viđan očima humoriste Miladina Berića.
Dok ne znamo šta bi prvo, farmu, kuću ili ostrvo, pitamo se s puno jeda da li neko i nas gleda. Da li nas neko barem trunku dnevno gleda kroz špijunku. Da li ispred svakih vrata gdje je sjenka velikog brata. Došlo je to takvo doba da zavidi Tarzan Čiti i sam čuva posta roba Made in Show Reality.
Pratim sve ove reality showove i čisto da vidim kako se ljudi ponašaju, želja za uspjehom, šta su ljudi spremni da urade.
Svaki put kad upalim na TV, na svakom programu po jedan reality show, tako da se gubi smisao svega toga.
Ma ne znam, zaglupljuju samo narod da pratim nešto što nas interesuje uopšte.
Znaš šta je, reality show ti je moj guilty pleasure. Tako ne odvojim dovoljno vremena koliko volio da odvojim.
Poznati sarajevski psihijatar dr. Slobodan Loga.
Koji su psihološki motivi? Od prilike se iskristalisalo da je da to zbir dvije jedne perverzije, a to je voajerizam i egzibicionizam. Ljudi vole da zavire u nešto što se odigrava, a da nije po scenariju. A s druge strane, ovi koji učestvuju u tome, oni moraju da imaju neku sklonost ka egzibicionizmu kad pristaju na takvu jednu predstavu.
Novinar sarajevske 202 i muzičar Arnal Šarić.
Ljudi nemaju života, dosadno im je, mi smo zemlja u kojoj najbolje uspijevaju kladionice, dakle igre na sreću, pokušaje brzog bogatstva i reality show u kojima pokušavamo da projiciramo sebe na te ljude na ekranu i da ono mislimo da oni doživljavaju neko veće zadovoljstvo od nas.
U televizijskim kućama tvrde da im reality show donosi veliku gledanost. TV Pink Bosne i Hercegovine u svom programu ima čak takva tri projekta, ističe Alena Kulenović.
Svaki reality program donese televizijskoj stanici veću gledanost.
S obzirom da se u istoj kući nađu učesnici iz raznih zemalja bivšeg jugoslovenskog prostora, teško je, analogno političkom životu, pomiriti rogove u vreći ili izbjeći nacionalističke ispade, kakav je bio ovaj u prošlogodišnjoj seriji Velikog brata. Iz sličnog razloga TV Pink Bosne i Hercegovine je već na startu nove sezone Farme prekinula emitovanje na 7 dana. Jedan učesnik je nosio šubaru s kokardom, što je izazvalo revolt dijela gledalaca, potvrđuje Alena Kulenović.
Jeste, radilo se o tome, radilo se o određenim pjesmama koje također nisu bile primjerene. Nismo željeli nikakve negativne konotacije da se vežu za taj projekat, stoga smo prekinuli emitovanje dok producenti navedene emisije nisu opomenuli sve učesnike da se slična dešavanja ne smiju ponoviti, jer to vrijeđa građane Bosne i Hercegovine i uz njihovo obećanje da se to neće ponavljati nastavili smo sa emitovanjem Farme.
Također neka od poznatih imena, u našem primjeru muzičara, nikada ne bi mogli biti ugled za one koji daju i posljednji novčić za njihove CD-ove i druge audio i video snimke. Izmijenjeni sistem vrijednosti upravo podržava ovakav tip programa, smatra psiholog Srđan Puhalo.
Reality je prosto negdje, ajde kažem, najbrutalniji vid našeg sistema vrijednosti, a to je da je bitno da se dokopate 5 minuta slave, a nije bitno na koji će to način biti. Znači od Big Brothera, Farme, bla 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 bla, su negdje tu samo zato da vam omoguće da budete 5 minuta slavni. Kad imate neke zvijezde koje učestvuju u svemu tome i spremne su da pokažu svoju intimu, teško je očekivati od mladih ljudi da to sad kritički posmatraju.
Arnel Šarić smatra da reality show zapravo postiču TV gledaoci.
Televizija će prikazati sve što donosi pare, što sponzorima donosi neku dobit, ali gledatelj treba da odbije i da ne gleda to.
Jasmina Midžić, učesnica prošlogodišnje operacije Triumf iz Bihaća.
Kakav je osjećaj? Pa osjećaj u početku, naravno, svima je bio onako napet, znaš, ono, gdje god se okreneš, ono, kamera te, ti ono, bukvalno spavaš, ono, kamera te gleda, mislim, nevjerovatno, ali poslije ne znam koliko desetak dana ti se potpuno opustiš.
Opuštanja nema, gleda vas veliki brat, a možda i Big Mama. Mi smo dio
reality
showa, velike
sestre i velika braća. Reality programi posljednjih godina u Srbiji bilježe sve veći rejting gledanosti. Razlozi popularnosti takvih televizijskih emisija tumače se na razne načine. Kritika ovakvim programima nikada nije bila naklonjena, ali publiku kao da to ne brine. Više od 500.000 gledalaca, kaže Branimir Bojević, okrene daljinski na Velikog brata.
Ili Farmu. Koncepti ovih šova donekle su slični, u jednom delu se i razlikuju. U prvom učestvuju potpuno nepoznati ljudi, a u drugom takozvane celebrity. U oba učesnici su posmatrani 24 sata i zatvoreni u određeni prostor. Ispunjavaju određene zadatke i takmiče se jedni protiv drugih, a publika svojim glasanjem odlučuje ko izlazi, a ko nastavlja učešće u programu. U oba formata nagrada je 100.000 evra. Milan Vlajičić, filmski i televizijski kritičar, kaže za Radio Slobodna Evropa da danas ne prati tako intenzivno reality showe, ali da ima uvid u sve što se dešava. On kaže da ovi programi uspevaju zato što spajaju dve ljudske slabosti.
Jedna je slabost da se ljudi eksponiraju, da budu egzibicionisti. S druge strane, postoji taj ogroman vojerski instinkt koji je prisutan među fanovima, među poštovacima filmske umetnosti. Film ne bi postojao da one koristi taj vojerski instinkt, s tim što je ovdje kod reality programa taj vojerski instinkt svede na najnižu moguću meru, gotovo animalno.
Na pitanje da li gleda ove programe, Milena Dragičević-Šešić, šef katedre za menadžment i produkciju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, kaže:
ostanem maksimalno 1 minut, jer to je dovoljno.
Ona ističe da se potreba za gledanjem realitija nalazi u identifikaciji gledalaca sa učesnikom.
Zato što upravo gledaju grupu ljudi koja je vrlo njima slična, koja također nema neke posebne sposobnosti ni posebne kvalitete, ali vodi jedan ispravan život, ali će neko od njih ipak na kraju se naglo obogatiti, a neko od njih će možda postati medijski slavan. I to je jedna vrsta identifikacije, pa eto, možda bi i meni jednog dana neka takva sreća mogla da se desi.
Mišljenja su podeljena u vezi sa pitanjem da li su ti programi odraz društva u kom se prikazuju ili sa sobom nose već uhodane modele i producentska pravila, pa tako svako društvo u kom se prikazuju neki ovakvi programi postane slično po svojim negativnostima. Psihoanalitičar Aleksandar Vuča za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi gledamo prosek našeg društva u malom.
Reality programi u domove onih koji gledaju zapravo ne donose ništa novo. Tu su svađe, vređenje, intime, laži, intrige, snishodljivosti, poljupci, uvrede, a još se jedino eksplicitni seksualni kontakti nisu dogodili. Ali, sudeći po trećoj sezoni Velikog brata, to je sada već sasvim moguće. Ipak, svađe su nešto što je u zatvorenim i nepoznatim prostorima za učesnike nekako najlakši izlaz iz zbunjenosti i straha od novog. Primer svađe između jedne učesnice Velikog brata iz Kraljeva i jednog učesnika iz Podgorice samo su jedan u mnoštvu takvih primjera.
Alo.
Što?
Znači, izađi, molim te, prošetaj jedna, tri kruga pa se vratim. Ajde, nemoj da me irifiraš, kjera.
Ti razumije.
Ma to će bre, kad ti pričam, bre.
A na farmi dva relativno poznata učesnika također imaju svoj trenutak slabosti.
Šta me boli, ti si sedao pored, neću da širim priču uopšte. Puši, bre, ti jasno, bre.
Istraživanja pokazuju da su se u svim zemljama u kojima su se reality show prikazivali, televizije koje su ih emitovali imale veoma veliku gledanost. Darko Bročić iz AGB Nielsen Media Research kaže za Radio Slobodna Evropa da je televizijama Pink i B92 od trenutka prikazivanja ovih programa gledanost porasla za 25%. Struktura gledalaca, kaže on, varira od programa do programa.
Uglavnom su to mlađi ljudi, s tim da neki put, kada, evo konkretno kada je u pitanju farma, tu nema, da kažemo da neka ciljna grupa posebno se ističe, tu praktično ono sve ciljne grupe gledaju, jer su u pitanju učesnici samog reality showa, su poznate ličnosti. Kada je Big Brother u pitanju, tu su uglavnom mladi ti koji su glavni gledalci, odnosno u većem procentu su zastupljeni među gledalcima nego što ih ima u ukupnoj populaciji.
Aleksandar Vučo kaže da se takvi programi, uprkos tome što se prikazuju u mnogim zemljama, najbolje prihvataju u malim i siromašnim sredinama.
Društva koja su bez novca, društva koja su siromašna, društva koja su prošla već šta su sve prošla, traže uzbuđenje. I oni traže uzbuđenje koje može biti nešto što je prisno, ali mnogo više traže uzbuđenja koja pokazuju vrlo ogoljene emocije i vrlo ogoljene i jednostavne odnose među ljudima.
I upravo jedan od najgledanijih klipova na YouTube to i potvrđuje. Naime, folk pevač Andrija Ojdenić učestvovao je u VIP Veliki brat prošle godine i tada imao svađu sa nekim od učesnika koji su mu tokom nastupa u kući Velikog brata bacili stiropor u usta. Ojdenić je to vrlo teško podneo.
Da bacim stiropor puna usta, zovimo stiropora dok sam pevao.
Ero, Veliki brat te razume. Veliki brat.
Pored već pomenutih showa, televiziju Srbiji imaju još neke koji se emituju kao što je Ja imam talenat ili 48 sati svadba ili javni konkurs koji vodi bivši ministar za kulturu Branislav Lečić. Ali uskoro će i manje televizije kao što su Fox ili Košava dobiti svoje reality showa. Ono što je prepoznatljivo za sve velike reality showa jeste to da među onima koji će učestvovati u programu ima i predstavnika iz bivših jugoslovenskih republika, a danas suverenih država. Producenti kažu da se time povećava uticaj i izvan granice jedne zemlje, gledanost donosi oglašivače, gledaoci uživaju u različitosti, a popularnost učesnika biva multiplicirana. Reklo bi se da su u takvim odnosima svi na dobitku, svi sem kritičara koji takve programe uporno nazivaju ispraznim. Tatjana Vojtehovski, PR menadžer televizije Pink, za Radio Slobodna Evropa ovako odgovara na te kritike.
Sve što ima veliku gledanost izaziva naravno i oprečne reakcije, a to je jedni su za, jedni su protiv, jedni smatraju da je to zuro eksperimenti sa ljudima, jedni smatraju da je to odlična stvar da se naprave mikrogrupe, da se vidi ko smo i kakvi smo.
Sličan stav ima i Ksenija Stefanović, direktorka za spoljne produkcije na televiziji B92. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže:
reality programi nigde nisu imali pozitivan odjek od strane kritičke javnosti, pa se to nije desilo ni kod nas. Sa druge strane, ne postoji ni jedno evropsko tržište koje je ostalo ravnodušno prema ovoj vrsti reality programa.
Međutim, istina je da svako ima moć da u ovim sadržajima učestvuje ili da jednostavno ode dalje. I ta moć, bar nekoliko puta dnevno, je u rukama gledalaca, a zove se daljinski upravljač.
U Crnoj Gori, kao i u drugim državama regije, reality programi visoko su na ljestvici popularnosti. Sociolozi i psiholozi ističu kako je zavirivanje u tuđi život pokazatelj ispraznosti vlastitog, ali i želja za promjenom. Kolega Sead Sadiković je zabilježio i stavove gledalaca o takvim programima.
Navika, čisto navika. Kad nemam posla, kad završim svoje kućne obaveze, znači to je to, posle posla znači.
Pa ima poučno, a ima i ne, ima i negativno. Način je da skratim vrijeme, mada ima raznih likova i onda tu upoznajem različite karaktere ljudi.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Prati ovamo svi na TV, ajmo.
Gledam tamo nekakve iskompleksirane idiote koji se za 100.000 eura blamiraju, brukaju, ne znam ni ja što. Evo, Bogu mi, ako nam je to onaj razbi briga, onda treba da se zapitamo dobro gdje nam je kraj.
S obzirom što se sve u svijetu radi zbog para, mislim, to je malta ne i bezazlovno. Znači, ali, pa ne volim takvu vrstu emisije, a kad gledam, ogledam možda 5 minuta i nek svako gleda ono što voli i što misli da treba da gleda. Da je sociološki fenomen, time treba pozabavati, to svakako.
Sociološkinja Vanja Mašković objašnjava da je to fenomen koji je proizveo TV. Masovnost ljudi koji su indirektno u tom šovu je ono što pomalo treba da zabrine.
Šta je to u osnovi te ljudske znatiželje i potrebe da to gleda? Negdje nemanje ličnog života, pa onda ajde da vidimo malo kako drugi žive i da vidimo njihove frustracije i nervoze. Slušala sam mnogo diskusija na tu temu i ljudi koji opravdavaju i ljudi koji opovrgavaju. Ja lično mislim da uopšte nema potrebe za takvim, da je to onako čisto neki marketing.
Svi ukućeni su u dnevnoj sobi. Oni će u naredna 3 dana postati zombi.
Pričamo o tome kako se gledamo šta komšinica kuva i što se dešava u njenoj kući iz nekih niskih pobuda. Opet kažem i mislim da je to u nedostatku sadržaja kojim će čovjek biti ispunjen, znači normalnom porodicom u kojoj će da se osjeća ispunjen.
Zaracija se narod. Pa da je nešto dobro, nije dobro, ali ono... Zanimljivo je zabava, eto.
Da, možda nisam dovoljno gledala da me to zainteresuje toliko. Eto, baš ono, čujem svi pričaju o Velikom bratu.
Ima različitih karaktera, nekih pozitivnih, nekih negativnih. Pa narod traži, narod uživa kada se neko svađa.
Sociološkinja Vanja Mašković.
Pa dobro, možda neki ljudi nalaze tu neku potvrdu svojih nekih životnih dešavanja i realnosti, ali opet mislim da to nije okej. Opet mislim da to nije način. Svaki čovjek je osoben i jedinstven i svaka porodica je drugačija i stvari se rešavaju na drugačiji način. Gledati nekoga kako se svađa nije opravdanje za neke naše postupke i za nešto što mi u životu i kako mi radimo uopšte.
To je ispiranje mozga. I moje ispravno više nema gdje tako. O da, učesnik mojeg prvog Velikog brata je moj drug iz Lucinja, Nikola, što je bio, tako da pozdravljam ja svakome koji to hoće da se prijavi, ali ja nikad u životu.
Mene tu nema ništa zanimljivo. Ja sam za to da se sve dozvoli, ništa ne treba okrenuti, ko voli da gleda, neka gleda, ko ne voli, to je njihov izbor.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska će ove godine odahnuti. Jedan reality program manje. Goran Vežić je pokušao saznati motive jednog od sudionika ranjeg Velikog brata da se uključi u jedan takav program.
Barem za sada, prošlost će biti javljanje Velikog brata i dijaloga poput sljedećeg.
Hrvoje, moraš mi reći koga si odabrao, 3 dečka i 3 djevojke.
Kad, preko telefona?
Tako je.
Ne znam ni imena još.
Ako i ne znaš imena, pokaži prstom. Dobro.
Onda Arsen.
Arsen i Arsen Koštalujević, student iz Splita, jedan od Big Brotherovaca koji je prije 2 godine u kući izdržao do samog finala 105 dana i koji to više nikad ne bi ponovio.
Najmanji problem je bilo to što sam bio izložen kamerama. Više me ubijalo to što ta zatvorenost. Sjetio da onako kad si, što mi kažemo, ovdje u Čibi. Glavnom gledam negativno na tu svoju odluku, jel, da se tamo prijavim i tih koliko 105 dana što sam proveo, mi nisu ostali lipom sjećanju nikako.
Uvjeti su u Big Brother kući bili nehumani.
U vojsci nisam bio, ali eto, kontant da sam u tih 3 mjeseca tamo to odradio, tipa neki nešto između, znači, zatvora i vojske.
Big Brother pruža 5 minuta slave, a Split je za slavne vrlo opasan grad.
U Splitu sam recimo očekivao da će to biti više onako posprno prepoznavanje, ali nije bilo uglavnom sve pozitivno, tako sam se iznenadio u biti, jer Split je ono poznat da ono rade redikula od svakoga koga se može raditi.
Oko gledanog Big Brothera se vrtio novac, a stanari kuće su za 24 sata izloženosti kamerama primali u nadnicu.
Kako došlo, tako i otišlo, nisam to ni osjetio. Čisto ja sam dobivao biti jednu dnevnicu, dobru konobarsku, jel tamo, i to je to.
Je li Sarsen danas osjeća iskorištenim?
Pa ne, to ne, nisam, ne toliko, mislim, sam sam to odabrao, jel, prepostavljao sam, mislim, šta će to biti, jel, kako će se oni odnositi, nisam očekivao nikakve, sam nemam pojma, ono, znao sam će biti da nekakvi maćehinski odnosi, jel, prema nama, šta je na koncu bija, ali opet treba njih shvatiti, jel, mislim, tu mašinerija, ne može sad misliti o svakome i svakome ugađati, ali sami smo se, koji smo bili tamo, prijavili se i, ono, da se nismo prijavili, ne bi sigurno prošli kroz to, znali smo šta nas očekuje.
Arsen Koštalujević se zajedno s drugim Big Brotherovcima izložio u ajerskim pogledima milijunske publike. Što misli onima koji nemaju pametnijeg posla nego zagledati u Big Brother kuću i gledati hoće li tko koga pipkati?
Pa, mislim, i ja sam jedan od njih, ako ćemo tako, ako ću iskreno, ono, sad što je to se totalna eksploatacija postala, odnosno ima ono, milijun tih showa i ne znam, i po meni se izgubilo se na kvaliteti, ne znam, inače programa, to je sad druga stvar. To opet imaš izbor, ćeš gledat promijeni program ili nećeš, a to što, mislim da svima nama u prirodi da volimo čirnit, ono, malo, ne znam, ili kroz škure ili kroz ponistru ili vidi kad nešto, ne znam, sudari s auto pa izletiš na ponistru, vidi ko se sudari. Svi ljudi su u biti znatiželjni u dubini.
Arsen Koštalujević je bio finalista. Pobjedio je Vedran Lovrenčić iz Slavonskog Broda i ispoštovao je dogovor koji je bio postignut među finalistima. Podijelili su novac, 1 milijun kuna, proporcionalno prema osvojenom mjestu. I to je dokaz da su odnosi u Arsenovo vrijeme u Big Brother kući bili korektni, ali televizijama nije uvijek stalo prikazati život onakvim kakav jest.
Iznenadio sam se kad si došao van, kad sam shvatio na čemu se temeljila cijela ta Big Brother priča naše sezone, znači sve je bilo na nekom žutilu, u biti što je danas samo nastavljeno s ovim gotovčevima i što ja znam, tako je, tamo je, znači sve je bilo na što će koga ugovarati, samo se to prikazivalo ko se s kim posvadi, ali što ja znam, a ovakve neke stvari što bi meni osobno bile zanimljive, tipa kako smo se snalazili bez hrane, ti, ne znam, kako ljudi pucaju u nekim trenucima, pričaju sami sa sobom. Znači, ono, neke stvari koje bi ja, da sam tamo, ne znam, režiser ili ko već, bi takve stvari stavlja, da će sad to da se svađaju i ogovaraju, to bi onako zvuči totalno beskorisno, nebitno, a u biti na koncu i dosadno.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Prije gotovo 10 godina, preciznije 16. rujna 1999. u Nizozemskoj je prvi put emitiran reality show Veliki brat. Naziv je preuzet od Orwellove 1984. Program je u proteklih 10 godina emitiran u više od 30 zemalja svijeta. Od Sjedinjenih Država do Indije, od arapskog svijeta do Australije. Autor projekta John DeMol danas je po Forbesovoj listi najbogatijih ljudi svijeta na 34. mjestu. Godišnje zaradi preko 2 milijarde dolara. Praška dopisnica agencije Beta kaže da je voajerizam jedna od važnijih društvenih disciplina u Češkoj.
Od slastica za voajerske sladokusce mislim da je viđeno valjda sve, počev od Velikog brata. Ovdje su u kući u nekoliko serijala bili takozvani izabrani, Golotinja kao za dobar dan, godinama je nadzorni organ, Savjet za televiziju vodio sudski spor sa televizijama Nova i Prima, jer one nisu htjele da plate milijonske kazne za vulgarnost, golotinju i seks kad im vreme nije, pre 10 sati uveče u Češkoj. A mi češki gledaoci smo menjali supruge, tražili smo udavače za zgodnog milionera, slali smo guvernante da srede razmaženu decu, sedeli smo za detektor laži, ne bili svima otkrili stvari kojih se najviše stidimo za pare u trenutku istine, a televizije svako malo dolaze sa nečim novim, trenutno gradimo kuću snova, a otkrivena nam je i slaba tačka, pošto 41% domaćinstava ima psa kao kućnog ljubimca, sada eto virimo u živote razmaženih pasa u reality komercijalne nove pod nazivom Popravni dom za kućne ljubimce, gde pseći psiholog daje savete vlasnicima kako da prevaspitavaju onog svog. Od svih tih reality showova je jedini koji nije ostao zaboravljen i koji je nešto značio i zbog koga su se bunili Česi svi kada je televizija pokušala da ga skine, u stvari stvari bio reality show Ogoljeni, to je bila jedna parodija na Velikog brata, kada su češki javni radio i javna televizija ubacile TV kamere u paviljon praških gorila u Zaovratu. Takmičili su se za 12 lubenica, u žargonu je lubenica melon, u stvari izraza milion kruna, i tu smo svi u Češkoj podlegli mačo šarmu i srebrnim leđima jedinog mužjaka u haremu gorila Richarda. On je osvojio tih 12 lubenica, a u stvari Ogoljeni nisu bili samo zabava, tu su zahvaljujući tim kamerama doneli nova dragocena naučna saznanja o životu gorila, a cijela ta industrija suvenira sa emblemom Ogoljeni pomaže i gorilama u Africi i projektu vraćanja gorilice siročadi na slobodu. I to je zaista jedini reality show koji, kad je zbog štednje sada, kada je počela kriza, kad je pretilo da bude ukinut, da se cijela Češka digla da se kamere u paviljon gorila vrate.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Koliko televizijama u regiji vladaju reality programi i čime se može tumačiti njihova popularnost? Temu priredili u Sarajevu Gordana Sandić-Hadžihasanović, u Beogradu Želimir Bojović, u Bijelom Polju Sead Sadiković, u Splitu Goran Vešić, u Prištini Ana Mari Repić i u Pragu Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
To bi bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo i dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Welcome to the Hotel California. Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. U običajenom subotnjem terminu možete čuti da je u dnevniku koji je vodio Krešimir Macan, stručnjak za odnose sa javnošću, između ostalog zabilježeno.
Sve što smo odgađali prošle, čeka nas ove. Vrhunac krize i udarac na dno. Ono što budi nadu je činjenica da što prije lupimo na dno, prije ćemo krenuti prema gore.
A u emisiji ćete čuti kako je izgledala međunarodna zajednica u protekloj deceniji i šta će, posebno pred administracijom Sjedinjenih Američkih Država, biti najveći izazovi u 2010. godini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako ste već navikli, poštovani slušaoci, uobičajeni termin za dnevnik subotom koji je za naš program vodio Krešimir Macan, stručnjak za odnose s javnošću iz Zagreba.
Subota, 26. prosinca 2009. Izborna šutnja. Nekad je dobra za odmorit se od izborne halabuke. Ako uopće ima. Ove sam izbore pratio sa strane i činili su mi se dosadnijim nego ikada. Ili su možda svi izbori takvi. Samo kad smo mi unutar kampanje, neskreno mislimo da se cijeli svijet vrti oko izbora. Vidjet ćemo sutra. Ono što znam, iz praktičnog iskustva, jest da me susjedi, ali nepoznati ljudi na cesti, pitaju tko će biti predsjednik ili čak za koga glasati. Dakle, nisu se jasno profilirali favoriti, osim Ive Josipovića na ljevici, koji prema svim anketama uvjerljivo vodi. Desnica se podijelila na 4 kandidata i bitka za drugo mjesto će biti neizvjesna do samog kraja. Nedjelja, 27. prosinca 2009. dan izbora. Ružan i kišan dan za izbore. Pa nekako takvo i glasanje na biračkom mjestu. Nema puno ljudi. Kroz dan stižu vijesti o porazno niskoj izlaznosti. Potvrda da je kampanja bila iznimno dosadna. Svi čekaju 7 sati i prve rezultate izlaznih anketa. Makar to predstavlja kršenje izborne šutnje prema važećem zakonu o izboru predsjednika Republike. Razlog više da se cijelo izborno zakonodavstvo detaljno pretrese i uskladi. Jer jedno vrijedi za parlamentarne, drugo za predsjedničke izbore. Nije niti čudo kada je ovaj zakon pisan u 20. stoljeću. Netko je zajedljivo primijetio ili netko Google obavijestio o izbornoj šutnji. I tada u 7 prvi šok. Ne od rezultata, bar meni osobno, jer sam odavno napisao da bi Bandić uz Josipovića mogao prvi krug. Nego od HTV-a, koji je toliko profesionalno pao da su si priuštili ukrasti skupo plaćene rezultate izlaznih anketa Nove i RTL-a. I čak ih pritom nisu niti korektno citirali. Nepotrebno i totalno amaterski. Odlazim u redakciju 24 sata jer za zadnja izdanja moram pisati novu kolumnu o izborima. Moram pohvaliti kolegu Ratka Mačeka koji je uzdajući se u infrastrukturu HDZ-a i svoje znanje uspio dovesti Andriju Hebranga do trećeg mjesta u utrci. Pa čak u jednom trenutku se činilo da ima šanse za drugi krug. Što je s ovakvim kandidatom, makar u zadnjem dijelu kampanje bio iznimno duhovit, bila nemoguća misija. Svi ostali su platili danak prije svega lošim kampanjama. Bandića je spasla njegova energija i stabilno biračko tijelo. Sve ono što je nedostalo Nadanu Vidoševiću da uđe u drugi krug. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009. Hrvatska u šoku. Milan Bandić u drugom krugu. Počinje rat, vrište naslovnice. Ako birači do sad nisu znali da su predsjednički izbori, od danas to zasigurno znaju. Bandić je tema broj 1 svakog razgovora. Pa i mojih. Telefoni ne prestaju zvoniti. Svi traže nekakvu izjavu, intervju, gostovanje. Čini mi se da će ovo biti vrlo dug i naporan dan. Iako na ljevici i dijelu medija prevladava euforija izbornim rezultatom Ive Josipovića, ipak je potrebno stati na loptu i hladno zaključiti da kampanja tek počinje. Što su pokazale i prvi govori dvojice kandidata. Svjetlo i tama, pomalo biblijski odabir Josipovića, netipično za stranu ljevice, te izravan udara s daljinskim upravljačem Milana Bandića prema Zoranu Milanoviću kao mentoru Josipovića. Ali nije sve do kandidata. Veliku odluku mora donijeti Jadranka Kosor, predsjednica HDZ-a. Hoće li tiho podržati Milana Bandića ili neće napraviti ništa? Javno ga ne može podržati jer je imala službenog kandidata koji je poražen i time bi samo napravila medijsku uslugu sebi, ali i Bandiću jer bi mobilizirala ljevicu za glasanje protiv. Bandić mora pokušati mobilizirati desnicu i ako mu to uspije sve je moguće. Zato i vjerujem da će izlaznost u drugom krugu biti veća od prvog i više će se glasati protiv nego za. Nažalost, uvijek u presudnim trenucima nekako glasamo protiv. Utorak, 29. prosinca 2009. Predsjednik na odlasku Stjepan Mesić, za razliku od predsjednice vlade Jadranke Kosor, otvoreno staje na stranu Josipovića i čak udara po Bandiću. Mislim pogrešno, jer napadati čovjeka što ne zna dovoljno dobro engleski, dok ga istovremeno sam ne govoriš, nije primjereno. A možda i kontraproduktivno, jer se sada u kampanju uključuju svi oni koji su odavno protiv Mesića. Bandić uredno vraća. Prihvaćam sučeljavanje na engleskom ako moderator bude upravo Mesić. Izgleda da će Mesićevu karijeru, među ostalim, obilježiti to što ju je započeo i završio s neuspjelim šalama. No i to, naravno, će ovisiti o ishodu izbora. Pamte se samo pobjednici. Srijeda, 30. prosinca 2009. Dosta mirniji dan. Na izgled, opet nešto čekamo. Prvo sučeljavanje dvojice kandidata na Novoj TV. Prema dosadašnjim kratkim čarkama, bit će vrlo zanimljivo. Upravo bi televizijska sučeljavanja mogla puno toga prelomiti u drugom krugu izbora. Četvrtak, 31. prosinca 2009. Odlazi stara i baš je nećemo pamtiti po dobro. 50.000 ljudi bez posla, zadnji oni iz Peveca koji je na sam Badnjak otišao u stečaj. To me puno više brine od svega drugoga što je bilježilo proteklu godinu. Koga više briga zašto je otišao Sanader? Najgore prognoze govore uskoro 100.000 nezaposlenih. A to sve nas dovodi do ruba. Jer ako ljudi nemaju za kruh i mlijeko, kada misle o goloj egzistenciji, sve je dovedeno u pitanje. Pričam s jednim iskusnim gospodarstvenikom koji je 2009. završio s izvanrednim rezultatima. Nema problema proizvesti još ili uložiti nove pogone. Ali za koga, ako je kupovna moć tako drastično pala? A za izvoz onako radim sve što mogu. Nemam nikakve podrške države, kaže on. Petak, 1. siječnja 2010. Sretna vam nova. Citirat ću što mi je Damir Kajin napisao na moju božićnu čestitku s nadom da će nova ipak biti bolja ili barem ista. Bolja neće biti, bit će teža, a one koji bi je trebali učiniti boljom, nikada niti nisu mislili na male ljude. Nemam tome što dodati. Sve što smo odgađali prošle, čeka nas ove. Vrhunac krize i udarac na dno. Ono što budi nadu je činjenica da što prije lupimo na dno, prije ćemo krenuti prema gore.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Krešimir Macan, stručnjak za odnose sa javnošću iz Zagreba, a od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Tatjana Ašanin, novinarka iz Podgorice.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Posljednja godina ove decenije može biti zapamćena i kao jedna od razočaravajućih u međunarodni liberalni poredak. Vizija svijeta u kome vladaju pravila ovaploćena u idealizmu Sjedinjenih Američkih Država poduprtih snagom ili naklonošću Evropske unije, Kantovom konceptu pravednog i univerzalnog zakona koga se pridržavaju sve države, u defanzivije. Briselski dopisnik Radija Slobodna Evropa Ahtol Objakas ocjenjuje da je najveći gubitnik u protekloj deceniji međunarodna zajednica i ideal liberalnog internacionalizma. Priredio Dragan Štavljanin.
Na kraju decenije neizvesnost se u potpunosti vratila. Ekonomska kriza i politička nebezbednost čine veoma opasan koktel. Britanski historičar Tony Judd je u nedavnom predavanju na Univerzitetu New York posjetio na stav Johna Keynesa koji je analizirao takozvani korozivan efekat kombinovane političke i ekonomske neizvjesnosti tokom 30. godina na tadašnji liberalni svjetski poredak. Takve snage, upozorava Judd, opet mogu da ugroze slobodu. Može se osnovano tvrditi da je talas optimizma koji je pratio kraj hladnog rata sada presušio. Pravedan i univerzalan globalni poredak nije uspio da zameni prethodnu podjelu svijeta na dva bloka. Jedan od problema je nedostatak liderstva i mehanizama za ostvarivanje proklamovanih ideala. Glavni pretendenti za tu ulogu, SAD i Evropska unija, nisu uspjeli da realizuju obećano. Ideje koje promovišu gube tlo pod nogama i sve više su osporavane od rivala, od Rusije preko Kine do Irana. SAD se suočavaju sa starim problemom kao i svi prethodni pokušaji imperija. Naime, emancipacija sa strane, ma koliko da je blagonaklona, rađa ozlojeđenost i nezadovoljstvo, bilo da je reč o Evropi, Iraku ili Afganistanu. Na prvi pogled strategija Europske unije dobrovoljne transformacije više obećava. Nakon usvajanja Lisabonskog sporazuma kojim je ustanovljena funkcija predsjednika i šefa diplomatije 27-orke, njena spoljna politika može biti delotvornija i efikasnija, isto kao i ekonomija i zajedničko tržište. Odlazeći komesar Europske unije za spoljne poslove Benita Ferrero-Waldner kaže za Radio Slobodna Europa da blok ima veliku priliku.
We have to use this momentum.
Moramo iskoristiti šansu jer sam uvjerena da ako Europa želi istrajati i sarađivati blisko sa ostalim velikim akterima, mora biti mnogo snažnija, odnosno izgledati mnogo jača.
Carl Bildt, ministar inostranih poslova Švedske koja trenutno predsjedava Europskom unijom, nedavno izjavio da postoji, citat, zahtjev za snažnijim glasom Europske unije u svijetu, pre svega među silama u usponu u Aziji, Africi i Latinskoj Americi. Javier Solana, koji posle 10 godina odlazi sa mesta komesara za spoljnu politiku, ističe da je, citat, Europska unija embrion, model kako države mogu da dele suverenitet u svijetu u kome se suverenitet mora deliti, u svijetu koji će biti sačinjen od blokova, završen citat. Međutim, Evropska unija je sputana kada je reč o instrumentima za praktičnu primjenu proklamovanih ciljeva. Antonio Misiroli, direktor Briselskog centra za evropsku politiku, kaže da Evropska unija ima potencijal da dobije veću ulogu na globalnoj sceni, ali neće u tome uspjeti sem ako se države članice ne odreknu individualnih interesa i ujedine snage.
I would say that now there is a potential for that to happen.
Rekao bih da postoji potencijal da se to ostvari, ali ne garancije. To mnogome ovisi da li će u narednim mjesecima biti postignuti dogovori, odnosno o spremnosti članica da surađuju kao ostvarenju toga cilja.
Čini se da evropskim liderima sve više nedostaje hrabrost da slede svoje uverenja. Evropska unija sve više prihvata multilateralizam, odnosno egzistenciju različitih blokova čije se vrednosti ne podudaraju. Države članice su također sve više sklone da daju prednost nacionalnim interesima u odnosu na globalni idealizam. Što je najvažnije, Evropska unija je možda vična tihoj diplomatiji koju favorizuje novi ministar inostranih poslova Catherine Ashton, ali nema veliki štab kojim bi poduprla svoje reči. Zato je potreba NATO i na kraju SAD. Međutim, izvesnost iz vremena hladnog rata više ne postoji. SAD također sve više slede interese umjesto ideala i biraju saveznike prema principu korisnosti, a ne uverenjima. Političari u Europskoj uniji su itekako svjesni te činjenice. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen je upozorio da, citat, ako Europa nije u stanju da se u vojničkom smislu angažuje Afganistanu rame uz rame sa SAD-om, a imajući u vidu da sadašnja administracija u Washingtonu prihvata multilateralizam za što se i mi zalažemo, onda se suočavamo sa velikim rizikom, završen citat. Daniel Korski, analitičar iz Europskog savjeta za spoljne poslove sa sedištem u Londonu, kaže da sudbina misije u Afganistanu neće odrediti sudbinu NATO-a u cjelini, ali može na kraju uticati na promjenu pozicije alijanse na katastrofalan način.
Suština je da će NATO nastaviti da deluje, ali taj kohezivni element, to uverenje da je on u operativnom smislu efikasna organizacija, drugačija od EU ili UN, različita u odnosu na bilo koji drugi savez, bit će nagrižen.
Biće dovedeno u pitanje i ostale uloge koje NATO ima, kao što je forum za političku diskusiju, zatim garant bezbednosti, a da se ne pominje član 5 iz osnivačkog akta, ukoliko ga Rusi isprovociraju. Najneposredniji ulog je kredibilitet Europske unije, odnosno njena sposobnost da vodi spoljnu politiku kao i dugoročno brine o sopstvenoj bezbednosti. Međutim, postoji još veći rizik. Na kraju, jedino SAD mogu da podupru bilo koju državu ili organizaciju koja slijedi zapadne vrijednosti, ali izolacionističke i razočarane SAD mogu da doprinesu daljoj neizvjesnosti i nepredvidivosti u svijetu. Postoji realan rizik od razočarenja u SAD-u. Ukoliko se američke snage zaglave u Afganistanu, Rasmussen se pribojava da bi javnost u SAD-u mogla da naglo okrene leđa međunarodnoj zajednici i dužnosti da interveniše u udaljenim konfliktima. Postoji svega nekoliko hrabrujućih znakova. Korski naglašava da se SAD sve više suočavaju sa narativom disidentstva u islamskom svijetu. Stoga se Evropska unija, koja se najkonzistentnije zalaže za svjetski poredak zasnovanim na pravilima, prekasno pojavila na sceni. Zbog toga se bliže kraju dani koje britanski politički filozof John Gray naziva liberalni intervencionizam. Ako ne u potpunosti, Jugoslavija, Irak, Irak i Afganistan nisu formula koju treba primjenjivati i drugde, već prekretnica za eksperimente za koje se sada traži izlazna strategija. Pozicija Europske unije prema najbližim susjedima je sve više pragmatična, a sve manje ideološka. Michael Emerson, direktor Briselskog centra za studije europske politike, smatra da je neuspjeh 27-orke u susjedstvu povezan sa neuspjehom da predvodi dajući sopstveni primjer.
To je povezano sa suštinskim pitanjem da li je Europska unija spremna da ponudi makar i dugoročnu perspektivu članstva ovim zemljama, o čemu još ne postoji saglasnost. Polovina članica je spremno da to učini, dok druga polovina nije. To automatski suštinski ograničava europsku politiku susjedstva.
Karl Bildt je u nedavnom govoru izneo poražavajuću ocjenu da su sve nove istočne članice Europske unije sada krhije nego pre 5 godina. Osim ovih neizvjesnosti, postoje i druge. Ujedinjene nacije su se manje više svele na međunarodnu pričaonicu, nemoćne da obezbede efikasno liderstvo u cilju rješavanja bilo koje krize, bilo da je reč o Iranu, Bliskom istoku ili čak u nastojenjima da se spriječe klimatske promjene, koje su maltene postale egzistencijalna prijetnja za mnoge članice svjetske organizacije. Zaista, UN nikada nisu uspjele da okupe svih 5 stalnih članica Savjeta bezbednosti oko ključnih pitanja. U stvari, aura idealizma pratila je svjetsku organizaciju još od osnivanja, a koja se pokazala iluzornom. Isto se odnosi i na manje regionalne organizacije. OEPS, kome će u 2010. predsjedavati Kazahstan, odbačene strane Rusije kao forum u kojem se razmatraju bezbednostna pitanja. Predlog Dmitrija Medvedeva za novu evropsku bezbednostnu arhitekturu je uperen protiv NATO-a i insistira na čvršćem konceptu bezbednosti, zanemarujući ostala pitanja iz domena djelovanja OEPS-a, kao što su ljudska prava i ekonomski razvoj. Savjet Europe, koji je zadužen za promociju demokratije i prava na starom kontinentu, prepušten je na milost i nemilost članica i ne raspolaže instrumentima za sprovođenje politike. Europski sud za ljudska prava nema nadležnost da procesuira slučajeve kao što je državna represija u Rusiji i drugde na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
2009. godina bila je ključna za američku spoljnu politiku na više polja, u Afganistanu, Iranu, Iraku i Bosni i Hercegovini. Jedan od urednika radija Slobodna Evropa, Ron Sinović, ocjenjuje koji bi mogli biti glavni izazovi u 2010. godini. Već na početku mandata u Bijeloj kući američki predsjednik Barack Obama je najavio da namjerava promijeniti strategiju borbe protiv Talibana u Afganistanu. Novi pogled na situaciju podrazumijeva da su događaji u Afganistanu i Pakistanu suštinski povezani. Imenovanje Richarda Holbrooka na novu ustanovljenu poziciju Obaminog specijalnog izaslanika za Afganistan i Pakistan formalizovalo je ideju Washingtona o takozvanoj AFPAC perspektivi. Nakon što je gotovo cijelu godinu proveo slušajući zvaničnike Pentagona, regionalne eksperte i zakonodavce u uslovima u Afganistanu i Pakistanu, Obama je konačno objavio strategiju za Afganistan početkom decembra. Odlučio je da u Afganistan pošalje dodatnih 30.000 vojnika, čime se ukupan broj američkih trupa u toj zemlji povećao na skoro 100.000. Obamina je strategija prepoznala važnost izgradnje kapaciteta same afganistanske vlasti, borbu protiv korupcije i stavljanje u fokus izgradnje civilnog društva u Afganistanu i Pakistanu. Strategija se također fokusirala na jačanje i obuku afganistanske vojske i policije, za dan kada će te trupe preuzeti odgovornost za bezbjednost na sopstvenoj teritoriji od NATO misije ISAF. Ali dok je Washington razmatrao najbolja rješenja, povjerenje u predsjednika Afganistana Hamida Karzaja u zemlji van nje ozbiljno je uzdrmano prilikom reizbora u ljeto 2009. zbog sumnji u velike izborne krađe u cijeloj zemlji. U međuvremenu ponovo živjeli Talibani otisnuli su se u sjeverni dio Afganistana, gdje nisu bili jaki još od pada talibanskog režima krajem 2001. godine. Američki admiral Michael Mullen, načelnik Združenog štaba američke vojske, potvrdio je u decembru da su Talibani, Al-Qaida i druge ekstremističke grupe još više učvrstile svoje pozicije.
Ja sam duboko zabrinut zbog porasta saradnje između afganistanskih Talibana i Al-Qaide i drugih ekstremističkih grupa koje napadaju i izbjeglice preko granice u Pakistanu. Razbiti ovu mrežu, koja je sada potpuno utvrđena, Biće mnogo teže nego prije godinu dana.
Također u decembru USAID zvaničnici su saopštili da su počeli sa demontiranjem dijelova velike električne turbine koje su prošle godine postavile međunarodne snage kroz srce talibanske teritorije Kajakidam u provinciji Helmand. Kineska firma koja je bila angažovana na postavljanje instalacija turbine napustila je projekat zato što međunarodne trupe nisu bile u stanju da osiguraju 50 km puta kroz provinciju Helmand potrebnog za transport. Odlaganje rada na turbini zvučalo je kao zloslutan kraj godine. Za američku vojsku kao i za civilne zvaničnike koji rade na rekonstrukciji uspjehu u Afganistanu mjerit će se njihovom sposobnošću da instaliraju turbine i obezbijede snabdijevanje struje za oko 2 miliona afganistanskog naroda u Helmandu i Kandaharu. Karl Eikenberry, američki ambasador u Kabulu, rekao je u intervju za naš radio sredinom decembra da se još uvijek nada da će posao biti kompletiran i da će turbine omogućiti dovod struje za ljude u južnom dijelu zemlje.
When the security improves in the Kajaki and the Sangin area.
Kada se poboljša bezbednost u oblastima Kajakiju i Sangin u Helmandu i kada uspostavimo putnu mrežu, vjerujemo da će biti moguće da se instalira i treća turbina. Sa trećom turbinom, novom ili obnovljenom, sa obnovljenom i poboljšanom transmisijom iz Kajakija ka Kandaharu i sa poboljšanjem prenosa struje za grad Kandahar, na čemu upravo radimo, sa svim tim vjerujem da ćemo uspjeti da obezbedimo uslove za poboljšanje života ljudi u provincijama Kandahar i Helmand.
Američki predsjednik Barack Obama je po preuzimanju dužnosti naglasio i da će diplomatskim sredstvima pokušati da razriješi krizu sa spornim nuklearnim programom Irana. Međutim, iranske su vlasti odbacile kompromisnu ponudu posmatrača Ujedinjenih nacija Međunarodne agencije za atomsku energiju, čime su obnovili zabrinutost zbog iranskih aktivnosti na obogaćivanju uranijuma. Sjedinjene države zajedno sa saveznicima Britanijom i Francuskom plaše se da Iran tajno radi na obogaćivanju uranijuma u namjeri da izradi nuklearno oružje. Teheran tvrdi da je njihov nuklearni program usmjeren isključivo za upotrebu u medicinske svrhe i proizvodnju električne energije. Mark Fitzpatrick, ekspert iz Međunarodnog instituta za strateške studije iz Londona, kaže da su sumnje porasle posebno nakon posljednjeg izvještaja u Timesu, kojem se tvrdi da Iran odnedavno tajno radi na razvoju nuklearnog oružja. Izvještaj se bazirao na dokumentima koji ukazuju na proizvodnju uranijum deuterijuma, koji se može koristiti i kao kidač za nuklearno oružje.
Dokazano je da Iran radio na dizajniranju i razvoju oružja, kako nedavno, tako i 2007. i to će svakako promijeniti ponašanje prema Iranu. Raniji obavješteni podaci Amerike, koji su govorili da je Iran blokirao razvoj oružja, davao je ljudima razlog da misle. Ok, možemo pregovarati sa Iranom i ubijediti ih da prihvate neke limite, a i mi možemo prihvatiti da se nastavi proizvodnja djelimično obogaćenog uranijuma u civilne svrhe. Ali ako Iran radi na razvoju nuklearnog oružja, to dovodi u pitanje da li se Teheranu može vjerovati za osjetljive tehnologije, ako je tako jasno da se koristi i za razvoj oružja.
Tekst u Timesu je objavljen nakon što je Iran definitivno odbio kompromis Međunarodne agencije za atomsku energiju kojim se Teheranu predlagalo da izvozi nisko obogaćeni uranijum u Rusiju i Francusku na dalje obogaćivanje i pretvaranje u nuklearno gorivo te vraćanje u Iran. Ovo se naslanja i na izvještaj iz jeseni 2009. da Iran tajno radi na izgradnji drugog pogona za obogaćivanje uranijuma. Nakon izvještaja o novom pogonu u blizini grada Komu slijedile su oštre kritike međunarodne zajednice povećavajući izglede za unilateralne sankcije od strane Sjedinjenih Američkih Država, Britanije, Francuske i drugih zapadnih zemalja. Međutim, šire međunarodne sankcije kroz rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zahtijevaju podršku i Rusije i Kine koje imaju pravo veta kao stalne članice Savjeta bezbjednosti. Krajem 2009. ni Rusija ni Kina nisu bile spremne da daju saglasnost na čvršće međunarodne sankcije. Treći važan spoljnopolitički prioritet je Irak. Nakon relativnog poboljšanja bezbjednosne situacije u cijeloj zemlji, Bagdad se suočio sa obnovom samoubilačkih napada krajem 2009. Jerry Feltman, zamjenik američkog državnog sekretara za Bliski istok, kaže da Sjedinjene Države planiraju da nastave sa obukom i opremanjem iračkih bezbjednosnih službi i nakon što američke trupe napuste Irak, jer je i sama iračka vlada saopštila da im je ta vrsta pomoći potrebna.
Mi shvatamo da postoji zabrinutost za sigurnosnu situaciju i logično je da ta zabrinutost postoji. I ja znam da je iračka vlada u potpunosti svjesna nedostataka njenih bezbjednosnih snaga. Zato ne želim da zvučim kao tipično američki optimista koji kaže da je sve dobro čak i kada ljudi na terenu znaju da je još puno toga potrebno unaprijediti.
Arapsko-kurdski rivalitet na sjeveru Iraka smatra se najvećim izvorom nestabilnosti. Militantni ekstremisti povezani sa Al-Kaidom eksploatišu sukob između iračkih Arapa i Kurda. Riječ je o sukobima za zemlju i izvore između Arapa u iračkoj vladi i lidera poluautonomnih kurdskih regiona na sjeveru zemlje. Sukob je generiran oko toga ko će kontrolisati teritoriju bogatu naftom i energijom. Iranski politički sistem ostaje i dalje zaglavljen između političke borbe zavađenih plemena. No i pored toga, kurdski i arapski članovi iranskog parlamenta bili su u stanju da se dogovore i postignu kompromis oko izbornog zakonodavstva i zakažu opšte izbore za 7. mart 2010. Najspornije pitanje bilo je glasanje u sjevernoj provinciji Kirkuk, gdje sunitski Arapi optužuju Kurde da pokušavaju vještački da povećaju populaciju u namjeri da obezbijede kontrolu u glavnom gradu provincije i potom je aneksiraju u njihov autonomni region. Kurdski i arapski zakonodavci dogovorili su se na kraju da svi glasovi u Kirkuku moraju biti detaljno provjereni mjesec dana nakon izbora. Ako dođe do promjene rezultata u Kirkuku, proces bi dodatno mogao uzrokovati tenzije, zbog čega su parlamentarni izbori najosjetljivije pitanje u 2010. godini za Irak. Osim situacije na Bliskom istoku, jedan od izazova u 2010. bit će i jedno evropsko pitanje. Bosna i Hercegovina, koja kaska za regionom Zapadnog Balkana na putu evropskih i euroatlantskih integracija. Krajem 2009. godine obilježena je 14. godišnjica Dejtonskog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Uprkos protoku vremena, oživci rata još uvijek se vide u etničkom i političkom rivalstvu dva entiteta, Federaciji i Republici Srpskoj. Dejtonskim sporazumom Bosna i Hercegovina podijeljena je na dva poluautonomna entiteta, Bošnjačko-Hrvatsku federaciju sa Sarajevom kao glavnim gradom i Republiku Srpsku sa skupštinom i vladom čije sjedište u Banja Luci. Međutim, prema Dejtonu dva entiteta ostala su ujedinjena sa slabim centralnim institucijama i kancelarijom visokog predstavnika međunarodne zajednice OHR. Kancelarija OHR-a bila je oročena do postizanja političke zrelosti u Bosni i Hercegovini, ali plan za gašenje 2007. godine odložen je zbog nastavka političke nestabilnosti između dva entiteta i nesposobnosti lokalnih političara da sprovedu neophodne reforme. Međutim, premijer Republike Srpske ne krije prezir prema kancelariji OHR-a te insistiranju na sprovođenju ustavnih reformi jer bi oslabili njegovu entitetsku autonomiju u korist centralne vlasti. Osim toga, Dodik je bliži i lojalniji Beogradu nego Sarajevu i neprekidno prijeti da će organizovati referendum. U decembru je dodatno podigao temperaturu prijetnjom o raspisivanju čak dva referenduma. O tome treba li ili ne Bosna i Hercegovina da se priključi NATO-u, te zbog ostanka stranih sudija koje domaćem pravosuđu pomažu u procesuiranju ratnih zločina i organizovanog kriminala. Sam Dodik sumnjiči se za razne financijske zloupotrebe i trenutno je pod istragom upravo stranih sudija u sudu Bosne i Hercegovine. Mandat stranim sudijama koji procesuiraju ratne zločine, koji je isticao u decembru, produžio je visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Insko, koristeći takozvane bonske ovlasti jer institucije zemlje to nisu radile u predviđenom roku. Sudije predviđene za procesuiranje organizovanog kriminala ovoga su puta dobili status savjetnika lokalnim sudijama i tužiocima. Strane diplomate su u 2009. u više navrata pokušale da poguraju proces reformi i riješe političke razlike. Bosni i Hercegovini u 2010. predstoje parlamentarni predsjednički izbori i postoji strah da će Zapad prekinuti sa naporima da ubrza proces, budući da dogovor političkih subjekata nije ni na vidiku. Istovremeno, Bosna i Hercegovina od 1. januara je nestalna članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, čime su međunarodne diplomate pokušale da daju podstreka i jačanju institucija. Charles English, američki ambasador u Bosni i Hercegovini, kaže da je Washington zabrinut zbog rastućih podjela koje karakterišu bosansko-hercegovačku političku scenu. English je više puta apelovao na domaće lidere da preduzmu neophodne reforme, čime će se stvoriti uslovi za podnošenje usvajanje zahtjeva za članstvo u Europsku uniju i za akcioni plan za članstvo u NATO.
Prvo, SAD neće prihvatiti ništa manje od mirne, multietničke, suverene i jedinstvene BiH. Kao drugo, Sjedinjene Države vjeruju da jedini pravi put za obezbjeđivanje sigurnosti, prosperiteta i budućnosti za BiH je ulazak u evropske i euroatlantske integracije.
Američki ambasador English kaže da Bosna i Hercegovina nije funkcionalna država i da kao rezultat toga najviše ispaštaju njeni građani. On insistira na neophodnosti ustavnih reformi koje će poboljšati funkcionalnost Bosne i Hercegovine kao države, kaže urednik Radija Slobodna Evropa Ron Sinović u pregledu najvećih izazova na svjetskoj političkoj sceni za 2010. godinu. I toliko za naše današnje druženje na talasima Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića.